Antroji pusė. Vos tik jam buvo paskirta premija, pinigų vertė taip nukrito, kad iš jos nieko neliko. Ką dar būtų galima nusipirkti? Jis nemiegojo naktimis, svarstydamas, kaip reikės gyventi toliau. Honorarų dažnas laikraštis iš viso nemokėjo, o jeigu mėgindavo iš savo provincijos miestelio skambinti ir ieškoti jų sostinės buhalterijų brūzgynuose, pikti moteriški balsai vos neišvadindavo jo jaunos valstybės griovėjų ar net nepriklausomybės priešų. Susigėdęs jis atsargiai padėdavo ragelį ir atlikdavo kvėpavimo pratimus. Dešinė šnervė – saulės kanalas, kairė – mėnulio kanalas. Staiga prisiminė, kad jau kelios dienos nematė žmonos. Jį užplūdo sentimentai, kur ji galėtų dingti tą mažutį uogautoje, žolininkė ir virėja. Jis apėjo kambarį, apžiūrėjo visus kampus, pakilojo kiekvieną pagalvėlę ant sofos. Pagaliau surado ją tamsiame kambarėlėje, kur stovėjo jos vaikišką lovelę. Ji nustojo aukti, kai sukako 9 metai. Dabar ji buvo jau pražilusi ir vis tiek puikiai išsitekdavo savo vaikiškoje lovelėje. Žmona verkė. Aš nebegaliu, kūkčioje ji, nebegaliu, man tai baisu. Palauk, aš parašysiu tekstą vienai nuostabiai melodijai. Man užsakė tas, kaip jis, tas kompozitorius, tu jį žinai. Žmona pakėlė užvirktą veidą, pažiūrėjo jį didžiulėmis žaliomis akimis. Tu kliedi, tas kompozitorius juk numirė pernai, tas tavo sugerovas. Sakai, miręs negali būti, užginčiojo jis. Aš jį vakar mačiau gatvėje, mudu pasikalbėjome ir jis man užsakė tą dainą. Tiesa, o kur tu buvai vakar ir užvakar? Čia, šioje lovoje, kur man daugiau būti, liūdnai atsakė žmona. Aš nebeturiu jėgų keltis. Taigi tas mano draugas kompozitorius, jis miręs, kaip užvesta kartojo žmona. Patikėsiu tik tada, jei pamatysiu jo kapą, netikėtai tūžęs, suriko vyras. Gerai, ryštingai pasakė žmona, einam, aš tau jį parodysiu. Jėdu šiltai apsirengė. Jie savo senąją striukę su išsiuvinėtų drakonu, jis juoda paltą su raudono šilko pamušalu, kurį jam buvo atsiuntęs skurstančių pasaulio poetų labdaros fondas iš užjūrio. Jis vedė žmoną už parankės tarsi parduotuvėje, saldainių skyriuje pagautą vagilę. Buvo vėjuotas ankstyvo pavasario vakaras, ne pas geriausias laikas vaikščioti po kapines, tačiau jie neapsigalvojo, abu buvo užsispyrę, kartais net susimuždavo, susiginčiai dėl kokio nieko. O čia buvo ne niekas, vis dėlto jie sprendė to kompozitoriaus likimą. Paaiškės, gyvas jis ar miręs, štai toks baisus klausimas, šaltai svarstė poetas, temdamas paskui save tą piktą, negražią mergiščią. Kapinėse žmona, neklaidžiodama ir nebejodama, atvedė jį tiesiai prie mažo pleisto kapelio apsodinto pačia pigiausia žole, violetiniais viržiais. Ant mažos aprūdijusios lentelės buvo užrašyta kompozitoriaus vardas, pavardė ir mirties data. Negali būti, suriko poetas. O žmona pašaipiai, kaip jam atrodė, tylėjo. Jis man vakar paspaudė ranką ir palauk, aš juk turiu to susitikimo įrodymą, jis davė man lapelį su natomis. Pasirausęs kišenėse, poetas iš tikrųjų išėmė lapelį su natomis ir paniuniavo ratatitata, girdi, tatatitata. Ne šešios voverės perbėgo iš vienos pušies į kitą, sukrepždėjo žievė ir šako sujudintos jų gležnų kūnelių siubavo kaip žali tinklai. Išbaidėj voverės, paprie kaištavo žmona, tu net kapinėse nemokė elgtis. Jis taiga apsisuko ir nuėjo. Tada poetas dar kartą slapčiomis metė žvilgsnį į užrašą ant skardinės lentelės ir staiga prisiminė, kad pernai maždaug šiuo metų laiku ir jis dalyvavo to kompozitoriaus laidotuvėse. Stovėjo tada užsiglaudęs štai už ano akmens, nenorėjo rodytis. Jis buvo skolingas mirusiajam pinigų ir bijojo, kad našlė, kuri dairėsi aplinkui Vanago žvilgsniu, nepareikalautų jų gražinti. Ne ką turtingesnis aš ir šiandien, karčiai ištarė poetas, nors ir gavau premiją. Staiga jis pastebėjo, kad yra užsirišęs du kaklaraiščius, nusirišo vieną ir pakabino ant kryžiaus. Dabar mes atsiskaitę, jis šipsodamas išžiūrėjo, kaip jaukiai ir be baimės voverės laksto tarp kapų kauburėlių. Ne visai, ne visai, atsakė draugas iš po žemės, tu turi dar man parašyti tai melodijai žodžius. Ir tada poetas gavo baisų smūgį smilkinį. Du kaukėti vyrai pasilenkė virš jo kūno, naršė po kišenes. Nieko, tuščia. Šonsnukis nesinešioja pinigų, o jų gavo didžiulę premiją, kažkokios natos. Vyrai spardė nejudantį kūną, atsilapojo paltą su raudonu pamušalu, atrodė, kad auka guli milžiniškame kraujo klane. Taip iš jo išbėgo visas kraujas ir susigėrė į žemę. Įskrido visos mintys ir turės praeiti 100 metų, kad jas kas nors vėl prisišauktų.